Нена приготувала Майклові воду для купелі і понесла його на спині до ванної.
«Не хочу йти спати!»
– репетував він, наче й досі вірив, що останнє слово буде за ним.
«Не хочу, не хочу! Нено, ще ж нема 6-ї години! Та слухай же, Нено, ось не буду тебе більше любити! Ти чуєш? Не хочу я купатися! Не хочу, не хочу!»
Тим часом до кімнати зайшла місіс Дарлінг, убрана в білу вечірню сукню. Вона навмисно одяглася раніше, бо Венді дуже любила дивитись на неї у вечірній сукні та на мисті, яке подарував їй Джордж. На руці у місіс Дарлінг був браслет Венді. Вона попросила доньку позичити його на вечір. Венді дуже любила позичати матері свій браслет. Місіс Дарлінг побачила, що двоє старших дітей граються, вдаючи її саму і тата при народженні Венді. Джон саме говорив:
«Я радий сповістити вас, місіс Дарлінг, що ви стали матір'ю».
І то таким тоном, яким, можливо, і справді говорив свого часу сам містер Дарлінг. Венді затанцювала з радості так само, як, можливо, зробила тоді справжній місіс Дарлінг. Потім народився сам Джон і оголосив про це ще більш тріумфально, бо вважав, що так і годиться, коли народжується хлопець. Аж тут з'явився після купелі Майкл і також захотів народитись. Але Джон безцеремонно відказав, що з них уже досить дітей. Майкл мало не заплакав.
«Нікому я не потрібен!»
– гірко мовив він. Звісна річ, жінка у вечірній сукні не могла знести такого. «Мені потрібен», – сказала вона. «Я так хочу 3-ї дитини».
«Хлопчика чи дівчинку?»
– запитав Майкл, ще не вірячи. «Хлопчика». І Майкл миттю опинився в неї на руках. Здавалося б, така дрібниця, але тепер, коли містер і місіс Дарлінги разом із Неною згадували про це, воно не було для них дрібницею. Адже того вечора вони востаннє бачили Майкла в дитячій кімнаті. Вони пригадували далі.
«Це ж тоді я влетів до кімнати, мов буревій», – запитував містер Дарлінг, тепер зневажаючи себе за це.
Він і справді влетів тоді, мов буревій. Та, мабуть, йому можна це пробачити. Він так само одягався, збираючись у гості, і все було добре, поки не дійшло до кроватки. Незручно навіть таке казати, але цей чоловік, який знав геть усе про акції та облігації, не завжди міг дати собі раду з власною кроваткою. Часом вона скорялась йому без опору. Але траплялися дні, коли для всіх у домі було б куди краще, якби він переступив свою гордість і почепив на шию кроватку-самов'язку. Той день видався саме такий. Містер Дарлінг влетів до дитячої кімнати, вимахуючи зібганою неслухняною кроваткою. «Що сталося, таточку любий?»
«Що сталося?» – заволав він, таки справді заволав. «А те, що вона знов не хоче зав'язуватись!»
У голосі його почулися небезпечні глузливі нотки.
«Де завгодно, тільки не в мене на шиї. На кульці, що на ліжку зав'язується, разів із 20 зав'язав, а на шиї – ні. Не хоче, та й годі!»
Гадаючи, що місіс Дарлінг ще не досить вражена, він суворо провадив далі.
«Попереджую тебе, матінко, що поки ця кроватка не зав'яжеться в мене на шиї, ми не підемо сьогодні в гості. А якщо я не піду сьогодні в гості, я не служитиму більше в конторі. А якщо я не служитиму більше в конторі, ми з тобою помремо з голоду, і дітей наших викинуть на вулицю».
Та навіть це не зворушило місіс Дарлінг. «Ану, дай я сама спробую, любий», – сказала вона. Затим він, власне, і прийшов. Отож, місіс Дарлінг своїми чарівними прохолодними руками швидко зав'язала на ньому кроватку, а тим часом діти стояли поруч і спостерігали, як вирішується їхня доля. Іншому чоловікові, може, і не сподобалося б, як легко зробила це місіс Дарлінг. Та містер Дарлінг мав незлобливу вдачу. Він безтурботно подякував дружині і ураз забув про свій недавній гнів, а за мить уже витанцьовував по кімнаті з Майклом на плечах. «Як весело нам тоді було», – мовила місіс Дарлінг, пригадуючи це тепер.
«Останні наші веселощі», – простогнав містер Дарлінг.
«А пам'ятаєш, Джордже, як Майкл раптом запитав мене: «Мамо, а де ви зі мною познайомились?»
«Пам'ятаю, а як же?»
«Такі любі діти були, правда, Джордже?»
«І наші діти, наші, а от тепер їх нема».
Веселощі скінчилися, коли до дитячої кімнати повернулася Нена. І, як на те, містер Дарлінг наштовхнувся на неї і убрався в шерсть. Він був у нових новісіньких штанях, а до того ще й перших в його житті з шовковою тасьмою по боках. Отож, навіть губу прикусив, щоб не заплакати з досади. Звичайно, місіс Дарлінг тут таки вичистила штани просто на ньому. Одначе він знову завів мову про те, що не гоже тримати за няньку собаку. «Джордже, та не на справжнє золото!»
«Воно то так, але часом мені надає спокою підозра, що вона бачить у наших дітях цуценят».
«Та ні ж, бо, любий, я певна, що вона розуміє, яка між ним різниця».
«А от я не певен», – глибокодумно промовив містер Дарлінг. «Аж ніяк не певен».
Дружина відчула, що саме тепер слушна нагода розказати йому про незваного гостя. Спершу містер Дарлінг зневажливо скривився, та коли вона показала йому тінь, споважнів і замислився.
«Не знаю, хто б це міг бути», – сказав він,
пильно розглядаючи тінь.
«Але, судячи з вигляду, напевно, якийсь негідник».
«Ти пам'ятаєш, Люба», – мовив містер Дарлінг і далі пригадуючи події того вечора. «Ми з тобою все міркували про це, коли до кімнати зайшла Нена з Майкловою мікстурою. Тепер тобі, Нено, ніколи більше не носити в зубах ту пляшечку з мікстурою. І винен у цьому я».